ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Ogledalo na talasima Radio Svetigore, u kojoj danas donosimo zapis sa drugog godišnjeg dvodnevnog skupa pod nazivom Teologija u javnoj sferi, koji je održan u Trebinju organizacije eparhije Zahumsko-Hercegovačke u okviru proslave eparhijske slave Svetog Ignjatija Bogonosca. O zborniku koji je predstavljen u svečanoj sali Muzeja Hercegovina u Trebinju govorili su njegovo prosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin dr. Grigorije, protojerej Stavrofor profesor dr. Vladan Perišić, docent Rade Kisić i priređivač Andrej Jeftić, asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Ponovo mi je čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim. Nadam se da vam nisam dosadio, već pozdravljajući vas peti put danas. Dobrodošli dakle na promociju zbornika radova sa prošlogodišnjeg simpozijona Teologije u javnoj sferi. Sa nama su večeras ovdje Vladika Grigorija, otac Vladan Perišić i dr. Rade Kisić. I moja malenkost, ja ću da večeras igram funkciju moderatora, ali ću i kao priređivač ovog zbornika kratko da vam se obratim na početku. Htio bih da vam ispričam jednu priču koja mislim da je zanimljiva, naročito u ambijentu u kojem se trenutno nalazim, dakle u muzeju, i iako istupam iz polja svog primarnog interesovanja, ipak se usuđujem da o tome govorim, a priča se tiče zapravo arheologije i paleoantropologije. Dakle, Tasmanija je danas ostrvo, nekada to nije bilo, nekada je bila spojena sa kopnom, prije otprilike 10.000 godina ili nešto više, nivo mora se podigao i razdvojio je Tasmaniju od ostatka kopna. Ljudi su već prije toga naselili Tasmaniju, već su razvili savremene oblike ponašanja, kako se to kaže. Dakle, već imali razvijenu nekom smislu tehnologiju, tako da su koristili alatke od kostiju, koristili su koplja, imali su odjeću za hladno vrijeme, koristili su mreže za lov ribe, harpune, primitivne harpune, bumerang i tome slično. I dakle, kad se Tasmanija odvojila od ostatka kopna, u međuvremenu desio se pad populacije i u narednih 10.000 godina ljudi su izgubili sposobnosti koje su nekad imali. Dakle, prestali su da koriste alatke za lov ribe, prestali su da proizvode odjeću za toplo vrijeme, prestali su da koriste bumerang za lov i tome slično. Dakle, tehnologija je nazadovala za tih 10.000 godina i naravno nauka je pokušala da da neko objašnjenje za tu činjenicu. Objašnjenje do koga su došli tiče se ovog pada populacije, od značaja je za celokupnu istoriju čovječanstva. Zašto? Zato što prvi savremeni, anatomski savremeni čovjek, kako se to u nauci kaže, dakle Homo sapiens sapiens, javlja se prije nekih 200.000 godina, 200 do 160.000 godina. Međutim, savremeni oblici ponašanja, dakle, izrada alatki, simboličko izražavanje, umjetničko izražavanje i tome slično, se javljaju nešto kasnije. Dakle, javljaju se sa zaostatkom od čitavih 100.000 godina. I ono što je još zanimljivije, dakle, da ti oblici ponašanja nestaju, kao što je bio slučaj sa Tasmanijom, da bi se ponovo javili i stabilizovali recimo nekih prije nekih 40-45.000 godina u periodu koji se naziva dakle gornja paleolitska revolucija, tranzicija. Objašnjenje koje ponudi ovaj slučaj sa Tasmanijom, a tiče se dakle celokupne istorije čovječanstva, tiče se, kaže dakle da tehnologija nastaje kao i umjetnost, kao i simboličko izražavanje, onda kada populacija dostigne određeni nivo. Zašto? Zato što je tada omogućena dovoljna količina interakcije između pojedinaca, kao interakcije između grupa ljudi. Pritom ne treba da zaboravimo, dakle, da u to vrijeme prije 100.000 godina agrarna kultura svakako ne postoji, tako da imamo male zajednice. Ljudski imamo lovačka i sakupljačka društva koja su naravno mala. Dakle, nije moguće da imamo velike zajednice zasnovane na stalnom dotoku hrane koje obezbeđuje poljoprivreda. Dakle, poenta je da tek ukoliko je omogućena interakcija između ljudi i između grupa pojedinaca, grupa ljudi, tek tada je moguće i tek ta interakcija izaziva nastanak tehnologije, uvećanje njene kompleksnosti i nastaje, uzrokuje nastanak simboličkog izražavanja i umjetnost. Simboličko izražavanje između ostalog zbog toga što te grupe pokušavaju da pronađu zajednički jezik, pokušavaju da komuniciraju jedan sa drugima i simboličko izražavanje služi kao jedna alatka kako bi se ta komunikacija ostvarila. Što mislim da ima veze sa onim o čemu je večeras bilo riječ, o čemu je profesor Kuban govorio, da je hrišćanstvo od početka pokušavalo da pronađe zajednički jezik sa okruženjem u kome živimo. Dakle, mislim da je ova priča važna i da na neki način oslikava onu poentu koju smo pokušali da, dakle, ono neki osnovni ideju i motiv s kojim organizujemo, evo, hvala Bogu, drugi po redu godišnji skup teologije i javnoj sferi. Dakle, da pokušamo da omogućimo interakciju kako između teologa samih, ali tako još važnije između teologa i ljudi koji su djelatnici i činioci javne sfere o kojoj reči. Bilo da je ona politička, društvena, ekonomska, umjetnička i tome slično. Zašto? Zato što, kao što vidimo na ovom primjeru paleolitskih zajednica, ne samo da nećemo moći da ostvarimo svoj puni kreativni potencijal koji je omogućio takvu revoluciju kao što je nastanak tehnologije i umjetnosti, nego nećemo, kao i u slučaju Tasmanije, moći ni da očuvamo ono što smo već postigli. Dakle, izgubit ćemo i ono što smo već imali. Iz toga mislim da je važno, dakle, da crkvena zajednica, a i teologija kao njen izraz, očuva zarad sopstvenog opstanka, doslovno ću tako reći, dinamičnu i tjesnu interakciju sa svijetom u kome žive. Ovaj zbornik je otprilike tematski podijeljen onako kako je bio i podijeljen prošlogodišnji skup. Tako da imamo 4 teme, teme koje su na neki način skicirale ono što pokušavamo sada da razradimo kroz ovo i kroz naredne skupove. Tako da smo imali temu teologije i politike, o kojoj su govorili profesor Šijaković, koji je ovdje večeras s nama prisutan i koji ste danas imali prilike da čujete, a koji govore na temu odnosa filozofije i teologije u kontekstu savremenosti. Potom govorio je i gospodin profesor Miša Đurković, koji govorio na temu evropske desnice između hrišćanske demokratije i konzervativne revolucije, o događajima koji su nas već u nekom smislu i prestigli u poslednjih godinu dana i neke od implikacija njegovog izlaganja se već i realizuju. Zatim govorio kratko i taksativno nabrajam, zato što ne bih volio da vas oduzme mnogo vremena, imamo drugih sagovornika. Govori je Nikola Knežević na temu religije, teologije i politike u savremenom zapadnom diskursu i kontekstualni teopolitički izazovi. U okviru teme teologije i društvo govorili su fra Mile Babić, koji je govorio na važnu temu koja je direktna tema, dakle, našeg skupa, teologije u savremenom svijetu, kao i profesor Slobodan Antonić, koji je iznio jednu viziju procesa desekularizacije kao zapravo procesa sekularizacije kao procesa dehristijanizacije društva, čime se bitno razlikovao kako od Framila Babića, koji je dao jednu nešto pozitivniju sliku sekularizma, tako i od Davora Đalta, koji je govorio o izazovu savremenosti, odnosno hrišćanskom odgovoru na problem posteriornosti i pluralizma. Davor Đalto je govorio o okviru i njegov rad se nalazi u okviru sekcije koja se tiče odnosa teologije i kulture, a u toj sekciji imamo i rad Olega Soldata, koga ste također večeras imali priliku da čujete, koji je moderirao sesiju o hrišćanstvu i književnosti. A njegov naslov njegovog rada glasi od katoličkog do katoličanskog, internalni smisao zapadne kulture. I na kraju zbornik zaključuje jedna sekcija koja se tiče odnosa teologije i nauke, na koji su govorili Ignatije Midić, zatim profesor Aleksej Parasov, koji je biolog i istraživač na Biološkom institutu Univerziteta u Beogradu, potom Aleša Pušane, koji je također ovdje večeras prisutan, govoreći o hrišćanstvu kao tehnološki afirmativnoj zajednici. Također govorili su Dejan Nikolić, đakon iz Niša, koji je pokušao da rasvjetli neka od fundamentalnih pitanja odnosa teologije i nauke, odnosno da locira korijene problema koji je očigledno nastao između ove dvije misalne discipline, kao i profesor Petar Jevremović, koji govorio na temu retorike moći i teologije kao znanje. Žao mi što sam u ovim kratkim crtama skicirao sadržaj ovog zbornika, ali nisam htio da vam uzimam više vremena i riječ dajem doktoru Radetu Kisiću.
Hvala lepo. Vaše prisvišćenstvo, vaši profesori, dame i gospodo, najprije da kažem da mi je čast da večeras sam ovdje da po prvi put predstavljamo jednu knjigu koja je, mislim, jako značajna iz više razloga koju ću sada nabrojati. Kada smo naime pred prilike godinu i pol ili dvije razmišljali o temi prvog skupa, naime vladika Grigorina je pozvao Andreja i mene da razmislimo prosto o nekoj temi, šta bi se moglo govoriti, mi nismo htjeli da to bude neki strogo teološki skup. I razmišljali smo da nađemo neku temu koja bi imala i neku svetovnu dimenziju. Međutim, što smo više razmišljali, shvatili smo stvari da je nije problem u jednoj temi, problem je uopšte u dijalogu teologije sa modernim svetom. Naime, u savremenom svetu teologija i moderna, odnosno sam svet, su vrlo često suprotstavljeni. Svet na jednoj strani znači je sekularizovan, šta god to značilo, ili reći će Antonić o ovome zborniku koji ćete imati prilike da čitate, smišljeno dehristijanizovan. Uglavnom ima sekularni karakter, šta god to značilo danas, svima je poznato, vjerujem da je sam Berger, koji je bio jedan od vodećih zagovornika teze o sekularizaciji, napisao u jednom drugom članku izvinjenje i rekao pogrešio sam. Teorija sekularizacije kao takva je propala. Znači, i to on diferencira na više nekih načina, u što sada svakako nećemo ulaziti. Ali uglavnom moderna ima neka svoja obeležja, specifičan odnos sekularnog i sakralnog, veroprogresivizam, antropocentrizam, naglašavanje ljudskih prava, ideja individualnosti i tako dalje i tako dalje. Davor Žalto, pominjani isto autor u ovom zborniku, on je recimo naspojao da na primjeru sekularnog i sakralnog, na primjeru vere u progres ljudskih prava, pokaže da neki od ključnih elemenata moderne imaju hrišćanske korene. Koliko je to ne uspio, ostavljam vašem sudu. Ali u svakom slučaju problem je šta će teologija sedi takvim svijetom. Teologija se očigledno slabo snalazi. To nije jednostavno. Dietrich Bonhoeffer je jedan, poznat vam je, protestantski svešnik koji je stradao u nacističkom logoru 45. Nemac, inače protivnik Hitlera. On je govorio da je svijet postao punoljetan. Svijet je punoljetan, ne trebamo više tutor. A tutor u zapadnom svijetu, to je bilo hrišćanstvo, odnosno rimo katolička crkva. I šta ćemo sada da radimo? Šta će ta crkva da radi? On kaže, pošto je svijet odbacio crkvu, odbacio hrišćanstvo, samo hrišćanstvo se povuklo. I smjestilo se tamo gdje ga ljudi rado prihvataju, a to su granične oblasti, to je problem smrti. Tu svijet nema rješenja za smrt. I tu se sjeća Boga, tu se okreće hrišćanstvo. Ali on kaže, ali ja ne želim, kaže, Hrista na obodima stvarnosti, na obodima života, nego ga želim u centru sela. Znači imamo svijet sa jedne strane, e sad imamo sa druge strane teologiju. Također danas spominjani protestantski teolog Paul ili Paul Tillich, profesor Šijar, da ćemo to uvijek ispraviti. Znači, Paul Tillich kaže da se teologija nužno, on govori o zapadnoj teologiji, povlači pred svijetom. Zadnjih 200-250 godina on ima tu odbranbenu ulogu. svijet ju protjeruje, ona se sama povlači. I širom svijeta očigledno nestaje iz javnog diskursa, nestaje iz akademske zajednice, to je neko obim, mislim, koji smo i na univerzitetu koji radimo, očigledno i na zapadu, to nije samo slučaj, ona je prisutna, znači de facto u akademskoj zajednici, ali njen utjecaj je jako slab. Naravno da je za to kriva i teologija. Govoreći u našem lokalnom kontekstu, profesor Šijaković kaže da se marginalizacija teologije zasniva i na, citiram, neveselom stanju domaće teologije i teološke javnosti. Naravno, ja iskreno mislim da je pravo i da u svakom slučaju ne treba bježati ni u sopstvene odgovornosti. Pravoslavnoj teologiji se shodno tome često prebacuje introvertnost, potpuno odsustvo iz najvažnijih bogoslovskih dešavanja i trendova 20. vijeka. Naravno, kažem, to je kritika teologa i teologije. E sada, pošto imamo te dvije suprotstavljene, po znacima navoda, ja ovdje malo plastično to predstavljam, stvarnost, imamo svijet, imamo teologiju, šta činiti sada? Naravno, uspostavljati dijalog. I ja u tome vidim veliku vrijednost i ove knjige koje je večeras pred vama. Naime, neophodno je stalno u svakom vremenu i u svakom trenutku uspostavljati dijalog. Nemoguće je, naime, i to iskušenje čini mi se, pravoslavne teologije, u jednom historijskom trenutku je uspostavljen podnosan dijalog bio između teologije i svijeta, odnosno misli svjetovne. To je bilo u patrističkom periodu. Naravno da mi ne možemo sada očekivati da sve epohe žive od tog kontakta, nego je uvijek neophodno uspostavljati taj kontakt. Profesor, odnosno Mile Babić, ovdje kaže u ovom zborniku, on navodi recimo kao primjere uspješnog dijaloga između teologije, on navodi recimo dijalog između teologije i filozofije egzistencije. Također navodi nastanak političke teologije, kažem kako, šta god mi ne misli, i teologije oslobođenja. Teologija je uvijek pozvana da otvara nove puteve pristupa Bogu. I mislim da ova knjiga upravo svjedoči tu neophodnost. Jedan drugi zapadni teolog, Jean Danielou, je rekao jednu rečenicu koja je semantično jako, onako mislim da je upečatljiva. On kaže, Jean Danielou, uloga koja pripada teologu jeste da se poput anđela kreće jakovljevim merdevinama između vječnosti i vremena, te da između njih, vječnosti i vremena, uvijek kuje nove veze. Teolozi bi to nazvali, pogotovo savremeni kontekstualizacijom, u katoličkoj teologiji se to zove aggiornamento, Drugo Vatikanski koncil, jer to je bila maksima Drugog Vatikanskog koncila. Ono što je sasvim, kažem još, što je očigledno iz ove knjige, to je uvjerenje da je teologija kao riječ o Bogu uvijek je upućena konkretnim ljudima i konkretno vremenu. I teologija se uvijek odnosi na ovo ovdje. I zbog toga je neophodno da crkva i teologija uvijek traži kontakt sa ovim vremenom, kako god to vreme bilo. Znate, mi sad mislimo, ja često tako čujem više, kao ovaj svijet sekularan, šta da radimo, da li da se povlačimo. Mislim da je i to ovdje spominje jedan od autora kao jednog iskušenja koju crkve, ta samogetoizacija. Samogetoizacija u cilju očuvanja čistoće vere. Ja iskreno mislim da bi to bio promašaj. Znate, to je nekako lakši način. Povući se, zatvoriti se i reći sve nas ne razume. Šta da radimo? To bi u suštini i kada smo razmišljali pravili novog skupa. Znate, mnogo bi lakše bilo za sve nas da smo napravili skup samo teolozi. Da su sastali, mi se jako dobro razumemo, govorimo istim jezikom, imamo iste teme, ali upravo je izazov iskoračenje iz sopstvenog konteksta. To je najteže. I to je jedan veliki kreativni potencijal. I zbog toga je neophodno da teologija uzme na sebe telo ovoga vremena, a ne da bude izolovana. Sada, kako to uraditi, kako uspostaviti taj kontakt? Ja ne mislim da ova knjiga, naravno, će pružiti recept, ona ne pruža recept, to je prosto postoji više pristupa, vidjet ćete, zavisno od raznih autora, različitih autora koji se deluju u različitim oblastima. Vladika, recimo, Ignjatije kaže, kada razmatra pitanje šta teologija može da pruži savremenom svetu, on govori da možda pruži shvatanje da su čovjek i priroda jedno, znači malo potenciranje ekološke svesti, da čovjek spašava, ne uništava svet i tako dalje. Recimo, kada govorimo o tome, ono što je meni bilo interesantno, pogotovo ovaj jedan deo koji govori o teologiji i nauci. Teologija je tu da postiže nauku, da ispituje granice nauke, sa jedne strane. A sa druge strane, neophodno je, to govore dvojica autora ovdje, i Aleksej Tarasi i Deja Nikolić, neophodno je to razgraničenje kompetencija. Odnosno, govori ovdje, Rasi kaže, jedno je metodološki naturalizam, to znači da prirodne pojave trebamo objašnjavati onaj prirodnim uzrocima, a drugo je ontološki naturalizam. Kaže, to je uvjerenje da postoji samo priroda, a to ne dele svi naučnici. Znači, nije nikakav, po njemu kaže, ja sam vernik i nije naravno nikakva nauka i teologija ne moraju biti nužno u suprotnosti. U tom dijalogu teologije savremenog sveta ne treba imati strah od nečeg novog. Odnosno, treba iskoristiti, već danas spomenuto više puta, pravo na grešku. Pravo na grešku oslobađa. Deluje poticajno na razmišljanje. Možda se rodi nešto sasvim neočekivano. Ne moramo samo kopirati uzore i kretati s okvirima sigurnog. Petar Jevremović sjajno kaže u tekstu, kaže, duh, citiram, duh voli pitanja, duh se raduje zapitanosti. Dovođenje u pitanje nije osporavanje. Dovođenje u pitanje je kristalisanje misli pred problemom. Dovođenje u pitanje je radost duha. Kraj stavlja. Na kraju, ako se možda pomisli, pošto sam ja ovako govorio u pluralu, kada sam govorio o nastanku ove knjige, da se samo ogradim po znacima navoda, ja zaista nisam doprinio nastanku ove knjige ništa. Vladika je blagoslovio i Andrej je na sebe preuzeo najveći deo posla, na čemu sam ja iskreno lično veoma zahvalan. Vama naravno ne čisto pro forme, jer predstaviti neku knjigu, onako, prosto je ljubazno reći, uzmite, pročitajte, ali ovaj put, znači, ne pro forme, zaista, nego iskreno smatram da je knjiga vredna vaše pažnje i ne samo vaše, ako još oni koji večeras iz raznih razloga se nisu pojavili, koji će knjigu dobiti drugim putem. Mislim da nećete naći gotova rješenja, ali je veoma inspirativna i posticajna. Mislim da je to njena najveća vrednost. Hvala vam.
Pošto je ovdje reč o teologiji u javnoj sferi, nije danas zaludno pominjana takozvana politička teologija, ona koja nastaje u Europi 60. godina. Podsjetimo se da je ona imala dvostruki zadatak, negativni i pozitivni, možemo prostiti prikaz. Negativni da bude kritička ispravka one sklonosti teologije inače, da religiozno područje shvata kao privatnu stvar pojedinca. Ovdje reč o teologiji u javnom svijetu. Dakle, one sklonosti teologije da religiju shvata kao privatnu stvar pojedinca, i tako je njen zadatak bio da deluje u pravcu takozvane deprivatizacije po ugledu, recimo, na demitologizaciju. Inače, teologija se u privatnu sferu, kao što znamo, povukla pod pritiskom prosvjetiteljstva, a potom i marksizma, koji su jedan i drugi negirali postojanje jedinstva između religije i društva, te se otuda praktikovanje vere tumačilo kategorijama intimnog, privatnog, apolitičnog, što samo po sebi nije toliko pogrešno koliko je jednostrano. Ovaj pozitivni zadatak političke teologije vidio se u tome što je ona htjela da razvije javne i društvene posljedice hrišćanske poruke. Time ona nije htjela da ukloni problem ili da se ukloni od problema, nego da kritički odgovori na izazov, čvrsto vjerujući da sadržaj eschatološkog obećanja biblijske tradicije, sloboda, mir, pravednost, pomirenje, blagostanje, nije nešto što se samo iščekuje, nego nešto što ima javnu dimenziju. Tako da, kao što je na primjer Metz govorio, spasenje na koje se hrišćanska vjera poziva u nadi nije neko privatno spasenje. Dakle, politička teologija nije sebe konstituisala kao neku novu teološku granu, nego je nastojala da bude temeljna crta, temeljna osobina ili atribut trenutne svijesti građanina polisa. Ona je željela da hrišćanska riječ postane društveno djelotvorna riječ. Riječ koja utiče na društvo, na polis i u tom smislu politički djelotvorna riječ. Ona traži kategorije koje ne služe samo za prosvjetljenje savjesti, nego i za njen preobražaj. Tako da na istom tragu je Moltmann mogao reći, mi nismo samo tumači budućnosti, nego i njeni saradnici. E upravo u ozračju ovakvog shvatanja teologije rađa se pokušaj da se o teologiji govori u vezi sa najrazličitijim aspektima savremenog društva. I tako ovdje u Trebinju 2014. nastaje prvi simpozijum pod naslovom Teologiju u javnoj sferi, čije radove evo predstavljamo sada. Dakle, upravo u onoj sferi u kojoj je htjela da je vidi politička teologija koja se pre nešto više od pola veka rađala u posleratnoj Nemačkoj. Kao što možete vidjeti, u ovom zborniku su radovi, i kao što ste i čuli, koji teologiju uvode u dijalog sa društvom, politikom, kulturom, naukom. A na ovogodišnjem simpozijumu, kao što smo toga svedoci, ona traga za svojim mjestom i svojom ulogom u raspravi sa politikom, književnošću, ekonomijom, vizuelnom umjetnošću, filmom itd. E sad, imajući sve ovo u vidu, a imajući u vidu da je ovakav jedan pokušaj začet u pravoslavnom miljeu, pravoslavnoj kulturi, čini se da pravoslavna teologija mora već jednom shvatiti da se njena uloga ni izdaleka ne iscrpljuje u poštovanju i divljenju prema svetim ocima, koje opet u nekim crkvenim krugovima nerijetko poprima oblik idolatrije, a ova opet rađa fundamentalistička uverenja i ekstremistička reagovanja prema svima onima koji njenu ulogu vide u sasvim drugačijem svijetu. Ako se može uslovno govoriti o tim krugovima kao pravoslavnom fundamentalizmu, to je onda onaj koji svodi celokupno teološko učenje na jedan skup aksioma kojima onda premerava vrednost svakog teološkog pokušaja. A ta građevina koju on tada gradi sastoji se s jedne strane od neke vrste aksioma koji su simplifikovane i samim tim pogrešna hrišćanska učenja, koja su s druge strane kao nekim malterom sastavljena od različitih predubeđenja. I takva jedna građevina se gradi sa čvrstim uverenjem, a ono je u stvari najobičnije predubeđenje, da se recimo svi sveti oci slažu po svim teološkim pitanjima, što naravno uopšte ne odgovara stanju stvari, kao i na uverenju da se pravoslavna teologija nikad ne menja, niti se može menjati, a da pritom ostane pravoslavna itd. itd. Uopšte, celokupan napor naših pravoslavnih fundamentalista da pravoslavnu teologiju prikažu kao po definiciji suprotstavljenu modernizmu i savremenom svijetu, a priznat ćete da toga nije malo, zapravo je paradoksalno pokazivanje da je njihova sopstvena, nazovi teologija, veoma moderna, pošto se tako nešto ne može naći nigdje u istoriji, budući da hrišćanstvo pa ni pravoslavlje nikad nisu bili to što oni tvrde da jesu. Tako ovi fundamentalisti se u stvari mogu shvatiti kao redukcionisti. Oni prvo celokupnu teologiju svode na čitanje ili ako hoćete ropsko sricanje svetih otaca, retko Biblije. Onaj ko čita, proučava i komentariše Bibliju, a da u tome ropski ne ponavlja reči svetih otaca, samim tim je sumnjiv i neretko označen kao protestant. A posle toga se to svodi na neko čitanje otaca koje je također redukcionističko, začinjeno najrazličitijim zabludama koje se plasiraju kao večne istine hrišćanske tradicije. Na primjer, da su pravi oci crkve u stvari antiintelektualci, a šta bi drugo bili, ili da monaške zajednice su uvijek bili čuvari pravovernog učenja, ili da prihvatanje otačkih učenja nužno vodi otporu prema svemu što dolazi sa zapada, i tako dalje, i tako dalje. Naravno, sa takvim skupom proizvoljnosti koje se, da stvar bude još gora, pri tom ponekad podržavaju iz najviših crkvenih krugova, ne može se daleko stići. Još gore, takav pristup svetim ocima i Bibliji teško da može voditi Bogu, možda nekoj vrsti idolatrije. E u takvoj jednoj dosta žalosnoj teološkoj atmosferi, doduše sa veoma malo svetlih primjera drugačijeg pristupa, ali ipak ih ima i moramo ih podvući, ali generalno, rekao bih žalosno, javljaju se ovi alternativni pokušaj ovog Trebinjskog simpoziona, ili recimo to u množini Trebinjskih simpoziona, bez ikakve namjere da se imitiraju ili dostižu sveti oci, simpozionima o teologiji u javnoj sferi želimo da pokažemo da teologija i može i treba da stupi u plodan dijalog sa savremenim svijetom i njegovim izazovima u svim oblastima, politici, ekonomiji, umjetnosti ili nauci, a da pritom nema ulogu čuvara fosilizovane beživotne tradicije, koja nikad u stvari nije bila takvom kakvom je njeni današnji čuvari predstavljaju, nego da sa svom slobodom i odgovornošću može igrati ulogu dostojnog sagovornika, koji ume i da sluša onome u šta nije upućen, ali koji također u mnogo čemu ima šta i da kaže. Sa takvim uverenjem organizator nastavlja sa realizacijom ovakvih simpoziona, očekujući od svih nas, rekao bih, podršku u ovoj nesvakidašnjoj i netipičnoj misiji, i evo, mi mu je svojim učešćem i pružamo. Hvala.
Ovaj zbornik je, kao što znate, nastao na osnovu onog što je govoreno na prošlogodišnjem simpozionu, ili u zapadnim ovim izgovorom rečeno simpozijumu, ali jedno je te isto, kao što je jedno te isto kad ja kažem da sam na srpskom episkop, na hrvatskom današnjem biskup, ali jedno je važno da sam hrišćanin valjda, ali shodno ovom fundamentalizmu o kome govori otac Vladan, ukoliko ja kažem sad da sam biskup, da bi me razumjeli ljudi u Hrvatskoj koji misle da je to nešto sasvim različito od episkop, onda dolazi osuda na smrt strijeljanjem, pošto gasne komore ni ne rade trenutno. Ali to je samo jedan detalj koji napominjem zato što nam je vrlo važno da su ovim našim simpozionima učestvovali ljudi drugih vjera i nacija, što također je jedan od ciljeva ovog simpoziona i što uspijevamo da održimo. Nažalost, ovoga puta Dino Abazović nije nam, otkazao nam je pred sam početak, pa nismo mogli da nađemo nekog drugog, ali muftija mostarski je poslao svog izaslanika i svog čovjeka koji prati ovdje sve što se govori i koji svakako učestvuje na taj način, i mi smo mu zahvalni zbog toga. Velika je radost što je danas bio s nama biskup dubrovački, veliki događaj za Trebinje i veliki hrišćanski korak samog biskupa, i ja moram da kažem da sam osjetio da je među ljudima se to osjetilo kao nešto što je uistinu hrišćanski gest. Ono plus što je biskup govorio pametno i čestito i na osnovu onoga što hrišćanstvo jeste, ali sami njegov dolazak je djelo dostojno radosti i pažnje. Ja ću vam pročitati nešto što sam napisao na kraju ovoga zbornika, poslije toga ću reći još dvije rečenice, ali prije nego što to pročitam moram još jedan put da se začudim, a dozvolite mi da mogu da se čudim i da se zadivim, i to mi dozvolite, vašoj ljubavi i vašoj pažnji. Ali to ne govorim zato što sam, da bi vam se, što bi rekli Dubrovčani, da vam se uslugavam, nego zbog toga što stvarno, i to sam prošli put rekao, ako se sjećate, na kraju simpoziona, u vremenu kad su tako lijepi kauči kod kuća i tako ima raznih kanala koje možete da gledate i da obrćete, raznih stvari koje su vrlo prijatne i udobne, vi ste izabrali da pred mnogi od vas pređu ogroman put, neki čak od Čikaga, otac Darko, otac Stamatis i Marina iz Atine, evo profesor Zec je vozio kola od Beograda do Banja Luke, od Banja Luke do Trebinja, po najgorim mogućim vremenskim uslovima, i to je izraz ljubavi, i ja mislim da je to nešto najljepše od svega na ovom simpozionu. Tu su nam profesori iz Prizrena i drugi ljudi, da ne govorimo iz Oxforda, iz od svakle, ljudi koji su prosto došli da razgovaramo. Ja to vidim kao jedan vrlo važan moment, specifičan, ali istovremeno vidim da je to plod jedne strašne krize u kojoj se nalazi javna sfera i teologija. Ne smijem da koristim taj izraz, mislim, zato što je suviše uopšten, ali ja stalno tvrdim da je sve u krizi. Ali nisam to tvrdio do skoro. Ja mislim da je u krizi monaštvo, sveštenstvo, crkva, teologija, visoka hijerarhija, srednja hijerarhija, vjernici, da su u krizi, i da kriza kasnije, o kojoj mi pokušavamo ovdje da govorimo, politička, ekonomska, društvena, naučna, opšta kriza je u stvari opšta kriza smisla. Zašto? Zato što smo mi prestali da tražimo smisao. Odnosno, kako bi rekli oni koji su mene učili i koji su učili one koji su mene učili, a čini mi se na dobrom tragu, ne na ovom fundamentalističkom, nego na evanđelskom, to je u stvari traženje Hrista kao smisla svega. I u tom smislu mi smo u vremenu, dakle, pominjanih kriza i te opšte krize smisla, pokušali da započnemo razgovor, ne tako razgovor o bilo čemu, od prozaičnih pa do ozbiljnih ekonomskih, intelektualnih, političkih, bilo kojih tema, iz nekog razloga što smo sad eto dokoni. Nego smo, čini mi se, osjećali svi da nam je potrebno jedno istinsko osvježenje i odmor od neprekidnog lamentovanja nad pojedinačnim i opštim usudom i upornog samosažaljenja, i onda smo rekli, ajde da napravimo nešto što mi u crkvi nazivamo dvig ili podvig, odnosno neko djelovanje. Šta bi to bilo djelovanje, kad smo o tome Rade govorio, To bi u stvari kod nas uvijek značilo pokret ka drugome, drugome sa ono veliko D, i drugima kao srži samog smisla podviga i samog pokušaja da se problem riješi. U tom podvigu ili pokretu ka drugima, bio to Bog ili naš bližnji u susretu sa njima, jedino je moguće naći spasonosni izlaz iz začaranog kruga nečinjenja i pasivnosti. Pa ako se do rješenja i ne dolazi lako i odmah, samo hitanje ka njemu u susret oblagorođava i preosmišljava život, dajući mu punoću i traženi smisao. Tako simpozijom teologija u javnoj sferi predstavlja upravo jedan takav pokret i susret koji sa svim svojim manjkavostima, to smo od početka svjesni, pogotovo ovih dana kad smo u samoj srži tih događaja, koji se svakom ljudskom poduhvatu svojstvene i neminovne, nekako su, nisu od nje ovu specifičnost pokazali, odnosno nisu nimalo drugačiji od svih tih ljudskih manjkavosti koje su svojstvene svakome od nas. Dakle, šta nam je bilo jeste cilj, a koji put smo izabrali da bismo išli ka tom cilju, bez pretenzije da sigurno ili tako samouvjereno pokušavamo reći mi smo već na putu ka cilju i sigurno ćemo stići. Dakle, u kontekstu neprekidnog preispitivanja i traganja za mjestom, smislom i ulogom koju teologija ima u našem vremenu, te načinima na koji uspostavlja vezu sa drugim, manje ili više srodnim naučnim disciplinama i društvenom stvarnošću u čijem stvaranju i sami učestvujemo, sazrela je potreba za jednim duhovnim, akademskim i kulturnim sabranjem u sklopu koje bi se reaktualizovala i pretresla pomenuta pitanja. Iako se na prvi pogled činilo da je posrijedi još jedan u nizu sličnih naučnih skupova, simpozijon je donekle pomjerio ustaljene akademske okvire samim tim što je izmješten u jedan novi ambijent izvan akademskih institucija, našavši se tako i pred raznovrsnijom, a samim tim i zahtjevnijom publikom. Ni prilikom izbora učesnika nismo se rukovodili uobičajenim uzusima. Izlagači su birani prvenstveno po svom doprinosu u oblastima kojima se bave, bez obzira da li je riječ o akademskim radnicima ili istaknutim predstavnicima javnog života iz država i okruženju, a zastupljenost različitih konfesija posebno išla u prilog cjelokupnoj koncepciji. U svakoj sesiji, rame uz rame, sa svojim starijim i iskusnim kolegama stali su i mlađi izlagači, čija su energija i entuzijazam naročito doprinijeli dinamici simpozijona. Krajnji cilj je stvaranje odgovarajućeg ambijenta i pozitivnog ozračja u kome će doći do razmjene, susreta, ali i sudara različitih mišljenja. Dakle, prostora u kome se kreativnost, originalnost i dobronamjerna provokacija cijene po onom opravdanom receptu da ukoliko želimo doći do odgovora istine, treba upirati prstom u najbolnija i najosjetljivija mjesta. Specifična koncepcija izbor izlagača i sloboda koja im je ostavljena u kreiranju izlaganja, ali i raznovrstan auditorijum u velikoj mjeri su uticali i utiču na obradu podtema i njihovu prezentaciju, što se vidi i u završnom obliku i sadržaju tekstova zastupljenih u ovom zborniku. Pišući ove redove sa izvjesne vremenske distance, usudio sam se primijetiti da je jedan takav događaj u svjetlu preispitanih i razmijenjenih ideja i mišljenja u okviru sesija ili sednica ili sedenja ili razgovora izvan njih bio koristan i dragocjen ne samo za izlagače, naučnu javnost i problematiku o kojoj je bilo riječi, već i za grad i eparhiju koje se odvijao i u kojoj je blagonaklono prihvaćen. Simpozijon tako uzrasta do istinskog dijaloga i susreta koji je, nadamo se, urodio dobrim i zdravim plodom gledajući u ovu knjižicu koja je stvarno sadržajna, iznjedrivši usput mnoštvo novih ideja čije nam ostvarivanje tek predstoji. Namjera nam je da takve susrete njegujemo i obnavljamo i u buduće, neprestano ih unapređujući i obogaćujući. Kad to kažemo, znači svjesni smo mnogih propusta i mnoge nedorečenosti. Mnogih nedorečenosti. Jedan od prvih koraka na tom putu je jeste i bio ovaj zbornik, koji nije neka velika knjiga, ni debela, ali je sadržajan zbog broja ljudi koji su govorili i čije su tu misli u nekom smislu sublimirane i vrlo su kondenzovane i sadržajne i izražene su u jednoj, mogli bi slobodno reći, napetoj atmosferi. Bez obzira koliko su ljudi stručni, ipak kad se izađu pred druge ljude koji su iz različitih sfera, kao što smo rekli, pogotovo ljude koji su na neki način teolozi, oni su govorili nekako, čini mi se, dosta jasnije, ali su najviše bili iznenađeni tom slobodom da mogu da govore. I to baš da govore u okrilju crkve. I ja mislim da je to jedan od naših glavnih ciljeva, jedan od mnogih ciljeva koji smo postavili, a na kome ćemo ustrajavati dalje, bez obzira što sami osjećamo da to nije lako. Na kraju želim da kažem da ovaj prvi dio, ovaj prvi dan koji se danas završio, je bio složen, težak, kao što su i složene teme o kojima su govorili ljudi koje smo pozvali ovaj put. I čini mi se da ja imam jedno uzbuđenje u srcu, koje u duši, u grudima, koje mi svakako opominje, a to uzbuđenje je da uvijek preispitujemo da li smo na dobrom putu i da uvijek sa radošću želimo čuti drugoga. I ovo što sam napisao ovdje, da probamo jedan put da se naučimo da neko nas pogodi pravo u čelo, nečim što nam se ne sviđa, a da mi to na dostojanstven način izdržimo. I isto tako je vrlo važno to što smo rekli, da hoćemo da upiremo prstom u probleme koji su baš bolni, ali bolni za nas, i da ih na taj način rješavamo. Nadam se da će sutra biti još bolje. Ja sam sinoć rekao da očekujem dinamiku i energiju, i plašim se sad da možda ta moja uputstva nisu baš dobra bila, jer je bilo previše energije. Dakle, ono što je najljepše, što je amfiteatar pun, najljepše što za nas ovdje u Trebinju je što mi, iako mislimo da smo centar svijeta, mi smo za Beograd, Zagreb, pa čak i za Dubrovnik, Mostar, Sarajevo, da ne nabrajam dalje, periferija, ali mi evo makar ovim simpozijončićem pokušavamo da budemo sabirna tačka i saborno mjesto. Sutra će biti teme koje su vrlo zanimljive. Ja moram da kažem na kraju da sam vrlo srećen što pored mene sjede s moje desne strane dva čovjeka, teologa, mlada. Jedan je završio studije u Njemačkoj, Rade Kisić, i naš Andrej, koji je u stvari srce ovog simpoziona, što su oni ponikli u našoj crkvi, u ovoj eparhiji, a to znači da ona nije besplodna. I to je veliki dar i veliki znak, i mi se nadamo da će za neku generaciju se roditi novi, bolji od njih, kao što su oni bolji od nas. I to je jako lijepa, lijepa vijest. Jedino što je Rade imao malo problem, da pola je pričao ekavski, a pola se opet vratio na ekavski. Ali najlakše je bilo vjerovatno da priča na njemačkom. Hvala vam puno svima.
U emisiji Ogledalo čuli smo zapis sa drugog godišnjeg dvodnevnog skupa pod nazivom Teologija u javnoj sferi, koji je održan u Trebinju organizacije Eparhije Zahumsko-Hercegovačke u okviru proslave eparhijske slave Svetog Ignjatija Bogonosca. O zborniku koji je predstavljen u svečanoj sali Muzeja Hercegovina u Trebinju govorili su njegovo prosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin dr. Grigorije, protojerej Stavrofor profesor dr. Vladan Perišić, docent Rade Kisić i priređivač Andrej Jeftić, asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Na tonskom zapisu emisije blagodarimo Radiju Slovo Ljubve.